ักจะคิดว่าเนี่ยความเจริญทางโลกเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้แต่พุทธเจ้าสอนไว้หมดคือพูดง่ายพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในโลกนะรู้แม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยจะมี4ประเภทนะมนุษย์พวกเราเนี่ยอยู่ในประเภทชมพูทวีปจะมีมนุษย์อีก3ประเภทที่นักวิทยาศาสตร์อาจจะเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวแต่พุทธเจ้าเนี่ยรู้มาหมดแล้วเรียกว่ามนุษย์ในอุตตรกุลทวีปนะมนุษย์ในปุพพวิเทหทวีปแล้วก็มนุษย์ในอมรโคยานทวีปซึ่งจะมีคุณสมบัติต่างจากมนุษย์ของเราเช่นว่าอายุตลอด100ปีแล้วค่อยตายอย่างเงี้ยจะไม่ตายในระหว่างอย่างเงี้ยก็จะมีคุณสมบัติที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้โดยเปรียบเทียบกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงอะไรอย่างนี้นะคือระบบชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าจะอธิบายไปหมดว่าไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียว มีระบบชีวิตหลายระบบแต่ปัญหาก็คือว่าทุกระบบชีวิตเนี่ยตายหมดนะเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายนะพระองค์จึงบอกสอนวิธีแก้ความตายเอาไว้การเกิดมาของพระเจ้าเนี่ยประเด็นหลักคือเรื่องว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายนะการเข้าถึงอมตะธรรมพระองค์บอกว่าประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยตถาคตได้เปิดโล่งไว้แล้วเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงติ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปนะตถาคตได้ปิดกั้นเสร็จแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วนะก็เลยบอกว่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดนะเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระศาสดาบอกว่าควรจะหาธรรมะอันไม่ตายนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหลักของพระศาสดาทีนี้เมื่อเรารู้ธรรมะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตนะเพราะว่าเราจะไม่กังวลอะไรมากไม่กังวลแม้กระทั่งเรื่องเจ็บเรื่องตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เหมือนกันต่อให้โยมมีอะไรทั้งหมดแต่ถ้าโยมป่วยเนี่ยนะทุกอย่างหมดค่าหมดราคาหมดเลยนะโยมก็จะหาวิธีแก้ให้ทำยังไงเราจะไม่ป่วยไม่เจ็บนะไม่ตายนะเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของชีวิตนะเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยพอยังชีพอยู่ได้ในโลกนี้เท่านั้นนะและถ้าเรายิ่งทำใจให้เป็นกลางๆมากเท่าไหร่เนี่ยนะก็กลายเป็นว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นมากนะ ปัญญาเกิดจากความสงบเนี่ยเป็นปัญญาที่กว้างไกลมากถ้าเราทำความสงบของจิตได้ในระดับปฐมฌานนะทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถึงฌานที่4พระศาสดาบอกว่าเธอจะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกนะนั้นพระศาสดาจึงสามารถมีปัญญารู้ไปถึงพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดฌานปริวิสัยรู้หมดนะเพราะนั่งเงียบๆเฉยๆแค่นั้นเองนะจิตสงบปั๊บเนี่ยรู้ทุกเรื่องรู้แม้กระทั่งระบบของจักรวาลเนี่ยว่าจักรวาลเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สุดของจักรวาลเนี่ยไม่มีหาที่สุดไม่ได้ซึ่งมีเทวดาอยู่คนเนี่ยจะมาสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าแต่ก่อนเขาเคยเกิดเป็นฤาษีแล้วเขาห่อได้เขาห่อไปด้วยฤทธิ์ตลอดทั้ง100ปีไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายจนตายยังหาที่สุดของขอบจักรวาลไม่ได้เลยนะจักรวาลไม่มีที่สุดนะระบบของโลกไม่ว่าจะเป็นเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้หาที่สุดไม่ได้แต่ระบบทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงและความระดับของจักรวาลเนี่ยพุทธเจ้าจะแบ่งเป็น3ระดับนะเอาแสงดวงอาทิตย์เนี่ยส่องไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ทวีขึ้นไป 1,000 เท่าจะเป็นอีก1โลกธาตุทวีไปอีก 1,000 เท่าจะเป็นอีก1โลกธาตุนะซึ่งในปัจจุบันดาราศาสตร์เนี่ยได้มีวิวัฒนาการไกลออกไปทำให้เราเห็นว่าความรู้เก่าๆที่เราเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยมันน้อยมากนะทำให้เราเห็นว่าณปัจจุบันนี้เราค้นพบแกลเล็กซี่มากมายเป็นแสนๆล้านแกลเล็กซี่และทำให้ทราบว่าแกลเล็กซี่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วประมาณแสงนะเขาก็เคยสันนิษฐานว่าเอ๊ะแล้วไอ้แกลเล็กซี่มันเคลื่อนไหวอยู่ในอวกาศด้วยความเร็วสูงขนาดเนี่ยมันไม่ชนกันบ้างหรือนะก็ปรากฏว่ามีภาพที่แกลเล็กซี่ชนกันนะอย่างนี้นี่ก็เป็นภาพใหม่ๆที่องค์การนาซาส่งมานะเป็นภาพที่แกลเล็กซี่2แกลเล็กซี่ชนกันดวงดาวเป็นแสนๆล้านดวงเนี่ยมันมาชนกันนะ แต่ก่อนเราเคยเจอแต่ว่า ดาวดวงเดียวดาวฤกษ์เนี่ยระเบิดขึ้นมานะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อโลกมีรังสีแม่เหล็กอะไรต่ออะไรออกมามากมายนะแต่นี่กาแล็กซี่ทั้ง2กาแล็กซี่ซึ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยชนกันนะดาวเป็นแสนๆล้านดวงชนกันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ห่างจากโลกเราเนี่ย 1.1 ล้านปีแสงเดินทางด้วยความเร็วของแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยต้องใช้เวลา 1.1 ล้านปีนะก็ไกลมากนะนั้นพระศาสดาเนี่ยเป็นสัพพัญญูจริงอธิบายไว้หมดก็อยากให้เราเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รอบรู้แค่เรื่องของโลกนะรอบรู้ทุกเรื่องและให้เราทราบว่าเรื่องความเจริญทางโลกเนี่ยพุทธเจ้าบอกไปแล้วนะเช่นว่าอยากให้องค์กรเจริญจะต้องทำยังไงนะอยากให้คนในองค์กรมีความสามัคคีจะต้องทำยังไงนะอย่างเช่นพระองค์บอกว่าถ้าต้องการให้องค์กรมีความสามัคคีนะองค์กรนั้นนะหมู่ชนใดที่พระองค์เข้าไปแล้วมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระองค์เชื่อมั่นได้เลยว่าหมู่ชนนั้นจะละทำสามอย่างแล้วมาเจริญทำสามอย่างสามอย่างที่เขาละคือกามพยาบาทเบียดเบียนนะแล้วมาเจริญทำสามอย่างคือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนนะจะทำให้เกิดความสามัคคีกันในองค์กร เพราะเหตุของการทะเลาะเบาแหวงพุทธเจ้ายังบอกเหตุของการทะเลาะกันด้วยจอมเทพเนี่ยมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุของการทะเลาะเบาแหวงเพราะจอมเทพเห็นแล้วว่ายักษ์นาคคนทันอสูรมนุษย์เทวดาพรหมทะเลาะกันหมดนะทำไมมันต้องทะเลาะกันมันไม่ใช่แต่มนุษย์ทะเลาะกันนะพรหมโลกเทวโลกมันทะเลาะกันหมดเลยพุทธเจ้าก็เลยบอกจอมเทพอิจฉาและมัจฉริยะเป็นเหตุของการทะเลาะการอิจฉากันอิจฉาคืออิจฉามัจฉริยะคือความตระหนี่การอิจฉาการตระหนี่คือเหตุของการทะเลาะเห็นนะพุทธเจ้าเนี่ยรู้ลึกไปถึงกิเลสของ ของมนุษย์อาการจิตของมนุษย์และบอกเธอต้องละธรรมอันนี้นะแล้วเธอจะสามัคคีกันเธอจะไม่ทะเลาะกันนะนั้นถ้าองค์กรใดหน่วยงานใดไม่ต้องการให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องมาเจริญธรรม3อย่างหลีกออกจากการพยาบาทเบียดเบียนหรือนั่นคือสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะเรื่อยๆนะเป็นการปฏิบัติภาวนาที่ไร้รูปแบบมากยอมจะอยู่ที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้แต่งกายชุดอะไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกอิริยาบถแค่เวลาเกิดความคิดในใจขึ้นมาพยาบาทเบียดเบียนใครเราไม่ทำนะเราจะเจริญไปพร้อมๆกันได้ไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนนะไม่ต้องเหยียบคนโน้นนะผลักคนนี้นะทำให้เราสูงขึ้นไม่จำเป็นนะเราโตไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีความสามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้อธิบายไว้พระองค์อธิบายอาการจิตของมนุษย์อีกว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยจะมีอารมณ์4อย่างรักเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดนะรักเกิดจากเกลียดแล้วก็เกลียดเกิดจากเกลียดนะนั้น เช่นว่าถ้าโยมพอใจบุคคลที่2ถ้ามีบุคคลที่3เนี่ยมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่2ที่โยมรักโยมจะพอใจบุคคลที่3นี่เรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้าเขามาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับบุคคลที่2ที่เรารักเราจะเกลียดได้บุคคลที่3ทันทีนะนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักแต่ถ้าโยมเกลียดบุคคลที่2แล้วมีใครมานะทำไม่ดีพูดไม่ดีกับบุคคลที่2ที่เราเกลียดเราจะรักบุคคลที่3ทันทีไอ้คนนี้ฉันเกลียดมานานแล้วนะว่ามันเยอะๆนะเราจะชอบบุคคลที่3แต่ถ้าเราเกลียดคนนี้แล้วมีใครมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่เราเกลียดเราจะเกลียดบุคคลที่3นั้นทันทีไปทำดีเขาทำไมเขาเป็นคนไม่ดีนะนั้นทุกคนเนี่ยจะมีอารมณ์4อย่างเหล่านี้ในโลกนะคนในโลกจะมีอารมณ์4อย่างยกเว้นพระอรหันต์ขีณาสพหรือผู้ที่ทำสมาธิเข้าฌาน1 2 3 4นะจะมีคน2กลุ่มที่จะไม่มีอารมณ์4อย่างเหล่านี้นั่นแสดงว่ามันไม่ง่ายนะในการที่เราจะทำให้เราวางอุเบกขาวางความพอใจไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรามีสัมผัสกระทบแล้วนะบางทีมองหน้าคนนี้ หน้ามันไส้จังจิตปรุงละก็อย่าไปเชื่อมันนะหรือเกี่ยวข้องกับคนนี้เขาดีจังนะก็อย่าเป็นแน่ใจก็วางจิตเป็นกลางๆไว้ก่อนนะใช้หลักพระศาสดาที่บอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวางจิตเป็นกลางๆไว้นะนั้นด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ ความจริงจะถูกรักษาไว้บางทีคนที่เราคิดว่าไม่ดีเขาอาจจะดีก็ได้นะไม่แน่ใช้หลักความเป็นอนิจจังเอาไว้ให้รู้ว่าโลกเนี้ยมีความเป็นอนิจจังนะทุกอย่างแปรเปลี่ยนหมดนะลาภยศสรรเสริญต่างๆเนี่ยขึ้นได้ลงได้ทุกอย่างแปรเปลี่ยนได้นะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้นี่เราทำอะไรก็จะง่ายนะเวลาลูกน้องทำผิดขัดอกขัดใจเราก็จะไม่เดือดร้อนมากใช่ไหมก็ตำหนิไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าไม่ตำหนินะเดี๋ยวจะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องปล่อยวางหมดก็เลยบริษัทไม่ต้องทำอะไรเลยนะพระเจ้าสอนกับโปตาริยะบอกบุคคลมีสี่พวกในโลกบางคนเนี่ยติอย่างเดียวไม่ชมบางคนชมอย่างเดียวไม่ติบางคนไม่ติไม่ชมนะแต่บางคนทั้งชมทั้งติพระเจ้าถามโปตาริยะพวกใดเลิศที่สุดโปตาริยะก็บอกพวกที่สามไม่ชมไม่ติบอกงดงามด้วยเบกขาพระเจ้าบอกโปตาริยะพวกสี่ดีที่สุดนะทั้งติและทั้งชมตามความเป็นจริงโดยการอันควรเหตุผลเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆนะรู้ว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรติอย่างนี้นั้นไม่ใช่ว่าเราติไม่ได้หรือชมไม่ได้เราต้องรู้กาละแล้วก็พูดตามเป็นจริงอย่างนี้ หลักการพวกนี้โยมจะต้องมีไว้เพราะงั้นเวลาโยมขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนเอ๊ะเราจะตำหนิดีไหมเดี๋ยวมันจะหมดกำลังใจจะชมดีไหมเดี๋ยวมันเหลิงนะมันก็คิดไปได้สารพัดอย่างใช่ไหมเราจะได้มีหลักในการปกครองนะหลักในการดำเนินชีวิตและถามว่าเป็นหลักของใครเป็นหลักของผู้หมดกิเลสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันจะได้เป็นมาตรฐานไม่เอามนุษย์คนไหนทั้งนั้นน่ะนะอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาเราจะเอาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าทำไมต้องเอาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างนี้ แม้แต่สาวกของพระองค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังตถาคตก่อนเอ๊ะทำไมพระเจ้าดิสเครดิตสาวกตัวเองล่ะใช่ไหมก็ต้องดิสเครดิตเพราะว่ารู้ว่าขีดจำกัดสาวกตัวเองเป็นแค่ผู้เดินตามไม่ใช่ผู้บัญญัติคำว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนศาสดาหมายถึงผู้บัญญัติคำสอนปัญญัติคือการบัญญัตินิรุตติคือภาษาศาสดาคือผู้บัญญัติภาษาอย่างไม่มีข้อผิดพลาดอยู่คนเดียวในโลกนะนั้นสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคำสอนของศาสดาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้าจึงบอกอย่าไปฟังคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือฟังคำของสาวกนะจะเกิดข้อผิดเพี้ยนเว้นแต่สาวกพูดคำพระศาสดาซึ่งพระในครั้งพุทธกาลเขาจะพูดคำพระศาสดากันทั้งหมดเขาจะไม่กล้าแต่งคำขึ้นมาใหม่นะสมมุติว่าอาตมากระซิบคำพูดให้โยมฟัง10คำนะอาตมาสมมุติว่าเป็นพระศาสดานะบอกสอนคำพูดให้โยม10คำโยมไปต่อคนที่2นะเป็น15คำคนที่2ต่อไปคนที่3 20คำขอใส่ความเห็นผมหน่อยเถอะนะหลวงปู่นี่ก็เติมไป5คำหลวงตานี่ก็เติมไปอีก5คำคนนี้หลวงพ่อนี้ไปต่อให้สามเณรอ่ะสามเณรโตขึ้นมาเติมไปอีกแล้วนะตกลงให้คนท้ายห้องมันไปได้ฟังคำอะไรก็ไม่รู้นะความเห็นบานไปหมดเลยแล้วนี่คือการถ่ายทอดกัน 2,500 กว่าปีโยมจะเหลืออะไรใช่ไหมจะเละเทะไปหมดเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เป็นนะพิธีกรรมต่างๆนี่มากมายไปหมดเลยโยมทำบุญบ้านที่ขันน้ำมนต์สายศีลนะต้องเจิมต้องตาลปัดต้องโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยไอ้พวกนี้ไม่มีเลยนะในศาสนาพุทธพระศาสดาเนี่ยเข้าไปในงานกิจนิมนต์ของบ้านใดเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะไปฉันอนุโมทนาให้พรแสดงธรรมจบแล้วแค่นี้ทำสามอย่างไม่ได้มีนะอะไรที่มันลกลุงลังนะ แล้วเราทำตรงๆตามพระศาสดาพุทธเจ้าบอกอานิสงส์5อย่าง ของการที่ภิกษุผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใด 1. ความเริ่มใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดมนุษย์ทั้งหลายจะได้อะไรสุคติโลกสวรรค์นะ 2. การลุกลับกราบไหว้ให้สนะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่ออะไรนะเกิดในตระกูลสูงนะอย่างที่ 3. การละความตระหนี่อันเป็นมลทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนะเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นะอย่างที่ 4. การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่อย่างที่ 5. การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่เห็นนะนี่อนิสงส์ 5. ง่ายๆนะโดยหลักจริงๆเนี่ยการเกี่ยวข้องกับสมณะหรือนักบวชเนี่ยเพื่อการได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเราจะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอยู่บนโลกนะก่อนสิ้นชีวิตเราจะทำยังไงดีให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเป็นประโยชน์ทั้งตนและก็ประโยชน์ทั้งผู้อื่นนะ หลายๆอย่างที่ในปัจจุบันมันผิดเพี้ยนกันไปเรื่อยๆอย่างโยมเคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าทั้งภาพวาดหรือรูปปั้นใช่ไหมโยมเห็นภาพพระเจ้ามีผมหรือไม่มีผมมีผมใช่ไหมแล้วตกลงพระนิกรผมทำอะไรพระพุทธเจ้ามีผมแล้วตกลงพระเจ้าเราโกนผมหรือไม่โกนผมโยมจะหาข้อมูลได้จากไหนใช่ไหมวันนี้เรามีข้อมูลจากบาลีสยามรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะเอามาให้พวกเราเนี่ยอยู่ในซีดีแผ่นนี้นะโยมสามารถสืบค้นได้ภายในเวลาวินาทีเดียวนะนั้นถ้าโยมต้องการเช็คว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีผมหรือเปล่าในรูปมีผมหมดเลยนะภาพวาดที่ไหนก็มีผมแต่พุทธเจ้าสั่งให้ภิกษุปลงผมนะโกนผมห้ามใช้กรรไกรตัดด้วยนะต้องใช้มีดโกนแล้วห้ามไว้ผมยาวเกิน2เดือนหรือยาวเกิน2นิ้วนะมีวินัยบัญญัติอีกอ้าวแล้วผู้เจ้าไว้ผมซะหรูเลยตกลงยังไงเนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าพอเราไปสืบค้นในพุทธวจนะในบริบทต่างๆนะปรากฏว่าผู้เจ้าเนี่ยโกนผมอย่างพระสูตรหนึ่งที่ท่านไปเจอกับพาลัทวาชะพาลัทวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกผู้เจ้าว่าคนโล้นนะหรือสมณะหัวโล้นพาลัทวาชะเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเห็นนะนี่เขาไม่ได้ปราณีกันนะแต่ก่อนทุกคนเป็นเจ้าลัทธิหมดนะใหญ่กันหมดเลยผู้เจ้าก็เลยถามพาลัทวาชะเธอรู้ไหมธรรมะอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยนะก็เลยพาลัทวาชะบอกไม่ทราบเลยอบรมพาลัทวาชะให้ซะคนมักโกรธผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติและมีมารยาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูกรุณาเนี่ยพึงรู้ว่าเป็นคนถอยนะคนที่เบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยอย่างนี้เยอะเลยพุทธเจ้าบรรยายไปเยอะเลยนะเจอพาลัทวาชะหลายคราวนะคราวหนึ่งก็โต้วาทะกันอีกพาลัทวาชะยอมจำนนก็เลยบอกว่าแต่ก่อนคิดว่าไอ้พวกสมณะหัวโล้นพวกนี้เที่ยวถือกระเบื้องขอทานพวกมันจะมีภูมิปัญญาอะไรเห็นนะทุกครั้งเลยจะเรียกพุทธเจ้าว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้นมีนางพรหมณีอีกนะชื่นชมพระเจ้ามากสรรเสริญว่ามีภูมิปัญญามากสามีของนางพรหมณีก็บอกว่าไปสรรเสริญอะไรกับสมณะหัวโล้นคนนั้นนั้นเจอกี่พระสูตรกี่พระสูตรนะจะมีแต่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยโกนหัวนะโกนศีรษะโกนผมทั้งสิ้นนั้นจริงๆแล้วถ้าในพุทธวจนะในพระสูตรบาลีสยามรัฐที่รัชกาลที่5ทำเอาไว้นะโดยประชุมพระร้อยกว่ารูปนะที่วัดพระแก้วนะให้ช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเนี่ยอักษรของไทยนะก็จะบอกว่า ู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมทั้งหมดนะนี่คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะ อันนี้ก็คือบาลีสยามรัฐโดยแปลมาจากไหนบาลีสยามรัฐที่ร.5ทำเนี่ยเอามาจากใบลานที่รัชกาลที่1ทำเอาไว้นะเราจะเห็นว่าใบลานจะเป็นอักษรขอมพระแต่ก่อนจะต้องรู้จักอักษรขอมนะนี่คือใบลานที่ร.1ทำไว้อันนี้จะเก็บไว้ที่หอมุนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วเก็บไว้ในพระบรมมหาราชวังนะแต่เขาถ่ายเก็บเป็นไมโครฟิล์มไว้หมดนะเพราะนั้นที่เรารู้พุทธศาสนาได้ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเพราะรัชกาลที่5ให้พระร้อยกว่ารูปยุคนั้นเนี่ยซึ่งลูกอักษรขอมเนี่ยช่วยกันแปลมาเป็นอักษรสยามนะใช้เวลาทำอยู่5ปีนะตัวอักษรขอมนี้ร.1เป็นคนขอประชุมพระ200กว่ารูปในปี2331ให้ช่วยกันทำเพราะหลังจากกอบกู้ประเทศได้แล้วเนี่ยนะข้อมูลมันถูกเผาหมดในสมัยอยุธยาก็เลยยืมพระไตรปิฎกจากลาวจากรามันมาแล้วขอให้พระ200กว่ารูปเนี่ยช่วยกันจารลงในใบลานนี่เป็นใบลานด้วยอักษรขอมนะทำอยู่ทุกวันตลอด5เดือนจึงเสร็จนะทำกันที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันนะรอบหนึ่งไปถวายอาหารเช้าไปถวายน้ำปานะตอนเย็นไม่มีสักครั้งที่รัชกาลที่1ไปถวายอาหารเพลนั่นแสดงว่าพระในยุคนั้นไม่มีการฉันอาหารสองมือมือเพลยังไม่มีซึ่งตรงกับในครั้งพุทธกาลว่าพระในครั้งพุทธกาลฉันมือเดียวนะไม่มีฉันสองมือเห็นนะนั้นในปัจจุบันจึงเห็นว่าความเป็นพุทธมันเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยทีเล็กทีน้อยนี่ขนาดใกล้ๆแสดงว่าฉันสองมือมันเพิ่งมาใกล้ๆนี่เองนะแต่ในร.1ยังไม่มีและในครั้งพุทธกาลไม่มีแต่ก่อนที่บัญญัติเรื่องนี้พระเนี่ยฉันสามมื้อบิณฑบาตสามเวลาตีหนึ่งตีสองกลางค่ำกลางคืนบินได้หมดนะพระอุทายีเป็นคนบรรยายเรื่องนี้กับพระศาสดาบอกว่าครั้งหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งประชุมสงฆ์และสั่งงดมื้อกลางวันพระฉันเช้ากับเย็นข้าพระองค์ก็ขัดเคืองในหัวใจกับผู้เจ้ามากนะไม่พอใจเขามีศรัทธามาถวายทำไมไม่ฉันนะแต่ด้วยความรักเคารพในผู้เจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันต่อมาพระเจ้าประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวพระต้องฉันมื้อเดียวนะพระพัทธลีเนี่ยแย้งพระเจ้านั้นมีที่มาที่ไปหมดนะมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้หมด ซึ่งพระอุทายีเนี่ยตอนหลังมาชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยที่เขาเคยบิณฑบาตเวลากลางคืนเนี่ยหมดไปเลยเพราะมันมืดมากอะมันลำบากตกลงไปในขี้เคลนขี้เลนขี้โคลนนะถูกโจรปล้นนะเอาจีวรไปเอาบาตรไปนะเดินถูกหนามเกี่ยวครั้งหนึ่งเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบแสดงว่ามันมืดมากพอฟ้าแลบปุ๊บถึงจะเห็นว่าผู้หญิงอยู่ตรงหน้าผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปรตมาแล้วนะพระทายีก็บอกไม่ใช่น้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตผู้หญิงก็เลยบอกพ่อตายแม่ตายไงต้องมาหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้พระทายีก็เสียใจนะแต่บอกว่าความทุกข์ของข้าพระองค์พวกนี้หมดไปเลยเพราะพระเจ้าให้ฉันมื้อเช้ามื้อเดียวพระก็บิณฑบาตตอนรุ่งเช้าแค่นั้นเองอย่างนี้นะนั้นทุกอย่างเราเช็คได้หมดส่วนพระพัทธลีเนี่ยแย้งพระเจ้าบอกว่าทำไม่ได้หรอกฉันมื้อเดียวพระเจ้าก็ยังอนุโลมไปงั้นเอาเก็บบิณฑบาตตอนเช้าไว้ตอนสายแล้วกันพัทธลีก็บอกว่ายังทำไม่ได้อีกพระเจ้าก็เลยลุกหนีไปเลยนะพระก็เลยตำหนิพัทธลีว่าเอ๊ะทำไมกล้าไปแย้งพระพุทธเจ้าบอกให้ไปขอขมาพระเจ้าซะเขาก็เลยไปขอขมาพระเจ้าพระเจ้าก็เลยถามพัทธลีเธอเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์บ้างหรือไม่พัทธลีบอกว่ายังไม่ได้เป็นบอกเธอรู้ไหมพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยก้าวผิดนั้นเขาไม่เชื่อว่าสิ่งใดที่พระเจ้าสอนนะจะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเขาจะเดินตามพระเจ้าเดินตามเดินตามนั้นถ้าพระเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาเขาจะทำตามรักษาศีลเป็นพื้นหลักความเจริญทางโลกหรือการที่จะทำให้เราได้อะไรตามปรารถนาเนี่ยพระเจ้าบอกทำสี่อย่างนะหนึ่ง ให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลนะ2เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน3ให้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา4ให้สุญญาคลวัตงอกงามนะเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลโยมก็ให้ศีล5เนี่ยบริบูรณ์นะทำศีล5ให้ดีอย่างที่2เนี่ยไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยพุทธเจ้าบอกวิธีไม่เหินห่างจากฌานก็แค่รู้ลมหายใจเข้าออกนะบอกถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือแค่เอานิ้วมือมาลัดแค่นี้แป๊บเดียวเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีนะนี่คือการไม่เหินห่างจากฌานโยมก็นั่งรู้ลมหายใจวันละ5นาที10นาทีก็ได้แล้วประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาคืออะไรคือปัญญาที่เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นการเกิดการดับพอแล้วแค่นี้นะเป็นปัญญาแล้วโยมจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็จะรู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนนะเราก็จะไม่ทุกข์มากนะอย่างที่4ก็คือให้สุญญาคลวัตงอกงามนะให้อยู่วิเวกบ้างนะเพราะนั้นก็ให้มีเวลาที่เราเนี่ยได้วิเวกหลีกเล้นได้ปฏิบัติภาวนานะแล้วพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเธอจะได้หมดเลยทุกอย่างตามปรารถนานะนี่ลองดูเหตุปัจจัยนะพุทธเจ้าบอกคนเราสามารถเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษ ขณะเดียวกันให้เขาเจริญด้วยศรัทธานะมีการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังธรรมเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยปัญญาใครสามารถทำธรรมะ5ประการนี้ได้คนคนนั้นเนี่ยเอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมนะนั้นไม่ต้องไปวิ่งสะเดาะเคาะดูเลิกดูยามปลูกเสกพรมน้ำมนต์นะไปเจิมออกรถต้องเจิมนะนะทำอันนี้ต้องทำพิธีนี้นะพระเจ้าไม่เคยสอนนะพระศาสดาไม่เคยสอนว่ากรรมหรือสุขทุกข์หรือสิ่งที่จะบันดาลอะไรให้เนี่ยเกิดจากผู้ใดบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่1ใน4ความเห็นนะแต่ชาวพุทธเกือบร้อยทั้งร้อยเลยวิ่งหาที่พึ่งเหล่านี้กันหมดเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าชาวพุทธเนี่ยคุณกำลังเข้าใจผิดจากคำสอนโดยตรงของศาสดาคุณเองเพราะคุณไม่เคยศึกษานี่คือปัญหารวมทั้งพระด้วยนะคารวะไม่รู้ก็เพราะพระไม่รู้นะอาตมาไปบรรยายให้พระฟัง700องค์ที่สุรินทร์ นะ400องค์ที่บุรีรัมย์นะลองให้ดูภาพ700องค์ที่สุรินทร์400องค์ที่บุรีรัมย์แล้วก็อีก400องค์ที่ถ้ำดาวเขาแก้วนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พุทธวจนะนะนั้น ทำยังไงเราจะให้พระในประเทศเนี่ยรู้จักคำศาสดาของตนเองแค่นั้นเองนะแล้วจะได้เอาคำศาสดาของตนเองไปถ่ายทอดให้พุทธบริษัทได้ตรงๆอุบาสกอุบาสิกานะนั่นอาตมาไปบรรยายให้พระพันกว่ารูปฟังเนี่ยถามว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายครับวิธีแก้กรรมตามที่ศาสดาสอนเนี่ยทำยังไงไม่มีใครทราบไม่มีพระทราบแต่พระสอนโยมให้ไปนอนในโรงผ้าขาวคุมน้ำลดตัวชยันโตนะบางสกุลเป็นบางสกุลตายเต็มเลยแทบทุกวัดเลยสอนแต่สอนขัดกับศาสดาของตนเองนะแต่โยมไม่รู้โยมคิดว่าห่มจีวรโกนหัวห่มผ้าเหลืองคือต้องสอนถูกคือต้องสอนตามศาสดามันไม่ใช่ปัญหาคืออย่างนี้นะวิธีเดียวที่จะแก้กรรมหรือดับกรรมได้พระศาสดาบอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะวิธีสิ้นกรรมแก้กรรมดับกรรมได้คือมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาแล้วความทุกข์พิธีกรรมต่างๆนะที่โยมเคยทำมันจะหมดไปเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยโยมไม่ต้องไปทำทุกอย่างก็เจริญได้นะนั้นในวัดอาตมาสร้างอะไรเสาเอกไม่ต้องมีสร้างไปเลยนะไปผูกผ้า3ศีลอาตมาปีนตัดทิ้งหมดไม่ต้องไปทำนะเจริญได้แน่นอนนะศาสนาพุทธไม่มีถ้าศาสดาบัญญัติเธอทำไปนะเอาผ้า3สีไปตั้งศาลเพียงตะอย่างนั้นเราทำกันในเมื่อศาสดาไม่สอนเราไม่ทำไม่รู้ลัทธิของใครความเชื่อใครก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่ความเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนี้ ไม่มีเกิดมาก่อนพระยุคนี้ทั้งสิ้นนะเพราะนั้นข้อมูลจากบาลีสยามรัฐหรือข้อมูลในแถบสุวรรณภูมินี้ได้มาจากเสาหินโศกนะเก่าที่สุดแล้วนะนั้นถ้าเราไปที่อินเดียเราจะเจอเสาหินโศกอักษรพราหมีภาษาปรากฤตคือตัวนี้นะเป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันนะ และข้อมูลเหล่านี้ยังเจอในประเทศไทยอันนี้ 2,000 กว่าปีอยู่ประมาณ200ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานในประเทศไทยเจอที่ลพบุรีที่เพชรบูรณ์นะอันนี้คือที่ลพบุรีอักษรปัลลวะภาษาบาลีนะสลักสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะข้อมูลที่จะแก้ความตายนะที่เพชรบูรณ์นะเหมือนกันอักษรปัลลวะภาษาบาลีเหมือนกันนั้นประเทศไทยก็มีหลักฐานพันกว่าปีเหมือนกันนะหรือที่ในอัฟกานิสถานที่เขาอัญเชิญมาจากนอร์เวย์นะที่นักโบราณคดีไปเจอก็เหมือนกันนะหลักฐานข้อมูลเดียวกันหมดเลยนะอันนี้คือถ้ำที่ไปเจอนะเป็นเศษซากใบลานอย่างนี้แล้วเขาก็นำมาต่อกันนะเป็นรูปใบลานขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยนะแปลมาเป็นภาษาไทยอย่างนี้คืออะไรอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวตามตรอกซอกซอยเวลานะวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านมีคนสอนเรื่องอบายมุข6มา 2,000 กว่าปีแล้วมีคนสอนเรื่องความไม่ตายมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่ข้อมูลที่มาประดิษฐ์ขึ้นทีหลังเพราะนั้นศาสนาพุทธอย่าแต่งเองอย่าบัญญัติอะไรเองศาสดาบัญญัติไว้ครบแล้วนั้นพระยุคนี้ไม่มีสิทธิ์จะบัญญัติอะไรเพิ่มขึ้นนะนั้นโยมตกลงแล้วโยมทำตามใครเดินตามใครโยมกราบพระพุทธเจ้าแต่โยมไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ณตรงนี้จะมีพระที่ไหนกล้าทำขัดกับพระพุทธเจ้าแค่สาติเกวัตบุตรพูดขัดกับพระศาสดาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโยมว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไหมชาวพุทธก็ว่าเป็นอย่างนั้นร้อยทั้งร้อยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเรียกสาติว่าโมฆะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีงงนะงงกันเป็นแถว ไปดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้นะสาติว่าไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรเล่าไล่ถามสาติวิญญาณเป็นยังไงนะนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆหาว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคนเสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่วผู้เจ้าบอกเลยว่าโมฆะบุรุษนะเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าถามเลยตถาคตเคยพูดอย่างนี้แก่ใครตกลงแล้วสิ่งที่โยมได้ยินมาเชื่อมาเนี่ยโยมฟังจากพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วพอโยมไปดูข้อมูลจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ โมฆะบุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดแห่งวิญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานและยังบอกกับสาติว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมจะไล่ออกจากพระเลยนะเห็นไหมแล้วถ้าพระเจ้ามาเจอพระยุคนี้กำลังปลุกเสกเลขยันทำน้ำมนต์อะไรโอ้โหนี่จะไม่ไล่ออกจากพระก็เป็นแสนรูปแล้วเนี่ยใช่ไหมที่ขนาดพูดผิดจากพระเจ้านิดเดียวแค่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะคือชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจถูกอยู่แต่ใช้บทพยัญชนะผิดนะ ช้บทพยัญชนะผิดจากพระศาสดา เราคิดว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปเวลาโยมนั่งสมาธิเมื่อกี้ให้ลองได้นั่งสมาธิไหมยังใช่ไหมอาตมาให้ลองหนึ่งนาทีเดี๋ยวโยมจะได้รู้ความจริงลองนั่งสมาธิเงียบๆสักหนึ่งนาทีรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจะเห็นความจริงได้เร็วขึ้นโยมพยายามรู้อยู่กับลมหายใจนะหนึ่งนาทีเนี่ยโยมอย่าคิดขอให้หยุดคิดบอกจิตตัวเองอย่าคิดรู้สึกลมหายใจรู้สึกยังไงสูดลมหายใจแรงๆสักหนึ่งครั้งแค่นี้สูดเข้าปล่อยออกโยมรู้ลมเฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดได้ทำยังไงจะให้มันรู้ต่อเนื่องครั้งที่สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกโดยไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเริ่มได้นาทีเดียวมีใครสงสัยเคลือบแคลงเรื่องอะไรอีก อาเชนเชนทำบุญกรวดน้ำส่งผลให้ได้ไหมนะมันต้องแยกเป็นทีละลำดับอย่างนี้การอุทิศส่วนกุศลเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้แต่กรวดน้ำยังไม่มีเราลองดูกรวดน้ำเราก็ไปสืบค้นกันใช้โปรแกรมในคุ้มหน่อยกี่คำว่ากรวดน้ำก็ไปกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกไม่มีไม่รู้เราทำตามใครใช่ไหมแต่ไม่ใช่ผู้เจ้าแน่นอนเพราะข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกไม่มีสอนเรื่องนี้นะ เรื่องเป็นศาสนาก็เป็นของศาสนาไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเขามักจะอ้างว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรดน้ำถวายแผ่นดินหรืออะไรต่างนั่นมันพระเจ้าพิมพิสารผู้เจ้ารับรองไหมถ้าพระเจ้าพิมพิสารทำแล้วผู้เจ้ารับรองนั่นแหละเราจะทำตามเทวดามากล่าวทำผู้เจ้ารับรองไหมไม่รับรองปล่อยเฉยๆไม่ต้องสนใจภิกษุกล่าวธรรมะผู้เจ้าไม่รับรองก็ไม่มีใครเขาสนใจแต่ถ้าผู้เจ้ารับรองคำพูดของใครก็ตามเขาจะสนใจเสมือนหนึ่งคำพระศาสดาจะเป็นปริพาชกพูดผู้เจ้าก็เคยรับรองนะเช่นปริพาชกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นว่าศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นผู้มีศีลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศีลผู้เจ้าก็บอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็พูดทวนคำพูดปริพาชกทั้งหมดอย่างเนี้ยเสมือนหนึ่งคำผู้เจ้าทุกคนจะทรงจำว่าเป็นคำผู้เจ้าเทวดามาพูดบางคราวผู้เจ้ารับรองบางคราวไม่รับรองครั้งไหนผู้เจ้ารับรองภิกษุจะทรงจำเสมือนหนึ่งคำผู้เจ้าอย่างนี้นั้นต้องให้ผู้เจ้ารับรองในเมื่อหาคำผู้เจ้าไม่ได้เขาจะไม่ทำกัน บางอย่างผู้เจ้าวางเป็นกลางๆเช่นการกระทำประทักษิณเดินเวียนขวาสามรอบเป็นการกระทำของพรหมของเทวดาเขาเมื่อต้องการจะมาฟังธรรมผู้เจ้าหรือต้องการจะจากไปก็จะเดินเวียนขวาเป็นการทำความเคารพของพวกพรหมพวกเทวดาแต่ผู้เจ้าก็ไม่รับรองไม่คัดค้านนั้นก็จะมีภิกษุบางกลุ่มทำบางกลุ่มไม่ทำแต่ผู้เจ้าบัญญัติอะไรเรื่องผู้เจ้าบัญญัติการอัญชลีการอภิวาทการกราบการไหว้นะนั้นผู้เจ้าบัญญัติ การอุทิศบุญกุศลซึ่งบอกไว้ในหน้าที่ของบุตรที่พึงทำต่อบิดามารดานะเพราะนั้นถ้าผู้เจ้าบัญญัติอะไรเนี่ยสิ่งนั้นได้ผลแน่นอนไม่มีไม่ให้ผลนะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ผู้เจ้าจะไม่พูดเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเหมือนกันคำที่หลุดจากปากผู้เจ้าจะมีเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถึงจะพูดออกมานะนั้นสาวกทำเรื่องนี้ไม่ได้เพราะสาวกไม่ใช่ศาสดาศาสดาคือผู้บัญญัติสาวกคือผู้ฟังคำบัญญัติของศาสดาอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านนะเพราะนั้นผู้เจ้าสอนอยู่นั้นอะไรที่พระเจ้าสอนโยมต้องสืบคนได้สแกนหาต้องเจอ นะถ้าไม่เจอแสดงว่าครูเจ้าไม่ได้สอนนะท่านี้ไอ้โปรแกรมตัวนี้มันสแกนหาทั้งคำจริงและคำปลอมก็คือปลอมคืออะไรข้อมูลที่ใส่เข้าไปเราใส่บาลีสยามรัฐทั้งก้อนเข้าไปคือ45เล่มทั้งภาษาบาลีภาษาไทยแต่ในแต่ละเล่มของบาลีสยามรัฐไม่ใช่มีคำพุทธเจ้าอย่างเดียวทั้งหมดนี่คือปัญหานะในบาลีสยามรัฐจะมีคำสองส่วนหลักๆคือคำศาสดาทั้งหมดเนี่ยมีในบาลีสยามรัฐแต่ขณะเดียวกันในบาลีสยามรัฐก็มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ด้วยนะซึ่งคำแต่งใหม่นี้มีประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งนะดูง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งหน้าหน้าที่สองจะบอกว่าที่พระพุทธเจ้าพูดไว้หน้านี้ขออธิบายว่าอย่างนี้ลักษณะนี้คือคำที่แต่งขึ้นใหม่นะคนนี้พูดก่อนคนนี้พูดทีหลังและคนนี้มาพูดอธิบายคำพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนี่ข้อมูลในบาลีสามัญจะมีลักษณะอย่างนี้คำพุทธเจ้าอธิบายคำพุทธเจ้าคำพุทธเจ้าอธิบายคำพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าพูดหน้าหนึ่งอธิบายไป30หน้าเคยเจอพระพุทธเจ้าพูด1บรรทัดอธิบายไป101หน้านะนี่คือการอธิบายเพิ่มเพราะนั้นถ้าโยมสแกนไปเจอในคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งจะอยู่ในลักษณะลองคีย์คำว่าบทว่าที่ว่าลักษณะของคำแต่งใหม่มักจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่านะเขาจะบอกว่าบทว่าพระเจ้าพูดอย่างเนี้ยเขาขออธิบายว่าอย่างนี้คำว่าอย่างนี้ของพระเจ้าเขาอธิบายว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยเยอะมากนะปุ๊บหามาได้แล้วนะเนี่ยลักษณะบทว่าบทว่านะความว่าลักษณะอย่างนี้นี่คือคำแต่งใหม่ทั้งนั้นที่อยู่ในบาลีสามลักษณ์นะนั้นโยมต้องแยกแยะตรงนี้นิดหนึ่งเราจึงกำลังทำพุทธวจนะทั้งหมดในบาลีสามลักษณ์ออกมาเฉพาะแต่คำศาสดาเท่านั้นนะคืออยู่ในนี้33เล่มนะนั้นต่อไปโยมจะได้มีหนังสือแบบนี้นะ33เล่มคำศาสดาของเราล้วนๆเหมือนไบเบิลนั่นเองคำพระเจ้าเรานะและในนี้จะมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยด้านนี้จะเป็นบาลีด้านนี้ภาษาไทยนะบาลีไทยบาลีไทยคู่กันตลอดเลยทุกหน้านะบาลีไทยนะนั้นกำลังทำกันอยู่นะตอนนี้ก็ข้อมูลเนี่ยเสร็จเกือบหมดเหลือเทียบบาลีนะจากนั้นก็จะเริ่มทยอยพิมพ์ไปเรื่อยคนที่เคยทำเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสเนี่ยดึงคำสอนพระศาสดาออกจากบาลีสามรัฐมาได้เล่มใหญ่ๆอย่างนี้5เล่มนี่เป็นตัวอย่าง2เล่มคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์กับอริสัจจะโพธิ์ภาคต้นจะมีอริสัจจะโพธิ์ภาคปลายนะอีก1เล่มพันกว่าหน้าใหญ่ประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะนั้นเป็นคำพระศาสดาทั้งสิ้นแล้วเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเราเรียนมาเนี่ยในกระทรวงศึกษาเขาจะบอกว่าอะไรเขาจะบอกว่าพระเจ้าแบ่งคนเป็นบัวกี่เหล่าโยมทุกคนจะตอบเหมือนกันเพราะจบมาจากกระทรวงเดียวกัน แต่ไปดูพระเจ้าตรัสนะปรากฏว่าพระเจ้าบอก3เหล่านะไม่มีเหล่าที่4โยมไปดูพระสูตรนี้เปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำนี่เหล่าที่1บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วหมดแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นมีแค่3กลุ่มไม่มีกลุ่มที่4เห็นไหมข้อมูลผิดมาตั้งแต่กระทรวงศึกษานะนั้นเราก็ พยายามเนี่ยบอกตรงนี้แล้วก็เป็นที่สนใจไปถึงทำเนียบแล้วเหมือนกันเจ้าที่ทำเนียบร้อยกว่าคนก็มาฟังธรรมที่วัดนะก็พูดคุยกันนะถกกันเรื่องนี้นะอยู่ 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดที่เจ้าที่ทำเนียบร้อยกว่าคนคนนี้เป็นผอ.นะสำนักนายกก็พามา จากนั้นก็ นิมนต์ไปบรรยายในทำเนียบต่อคือที่นี่เพื่อให้ผู้บริหารระดับการเมืองเนี่ยได้ฟังด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กำลังตั้งชมรมถนอมรักษาพระพุทธวจนะเริ่มเห็นความสำคัญแล้วนะก็อยากจะให้พุทธวจนะเนี่ยเผยแผ่ไปทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนี้ถ้าทำได้ถ้ามั่นคงในจุดหลักของประเทศอย่างเนี้ยต่อไปเราก็จะปรับกระทรวงศึกษาปรับสำนักพุทธอะไรต่างๆได้โดยใช้ข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละบาลีสามรัฐที่ประเทศไทยถืออยู่นะแต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาแม้แต่พระเองพระฝั่งปริยัติเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันบาลีสามรัฐเช่นเดียวกันแต่ไปศึกษาคำที่แต่งขึ้นใหม่ที่เรียกว่าอรรถกถานะอันนี้คือปัญหาเพราะนั้นทุกคนหลบคำพระพุทธเจ้าหมดเลยส่วนพระปฏิบัติก็บอกอย่าไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านคำอาจารย์ฉันน่ะดีกว่ากลายเป็นว่าอ่านพระไตรปิฎกเป็นหนอนหนังสืออ่านคำอาจารย์ตัวเองไม่เป็นหนอนหนังสือนะเข้าใจผิดอีกแล้วใช่ไหมกลายเป็นพระปฏิบัติก็หลีกคำศาสดาพระอริยัตก็หลีกคำศาสดาทุกคนไม่ศึกษาคำพระพุทธเจ้านี่คือปัญหาของพระในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะนั้นก็เลยพยายามเนี่ยจะให้ช่วยกันกลับมาศึกษาคำศาสดานั้นวิธีง่ายๆก็คือเวลาอาตมาทำหนังสือจะต้องมีหนังสือแต่คำศาสดาล้วนๆห้ามมีบทประพันธ์ของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้นะอาจารย์คึกฤทธิ์ก็แต่งตำราเองไม่ได้นั้นเวลาเราไปซื้อหนังสือธรรมะในกรุงเทพเนี่ยทุกร้านหนังสือเลยจะมีหนังสือของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยแต่จะไม่มีหนังสือศาสดาอาจารย์ใหญ่สุดใช่ไหมเป็นเรื่องแปลกที่เมืองพุทธเนี่ยหาหนังสือศาสดาของตัวเองไม่ได้นะนั้นก็ต้องพิมพ์ให้มากนะแจกให้มากให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยมีคำศาสดาของตนเองไว้ที่บ้านนะแล้วจะได้ศึกษาไปปฏิบัติไปจะได้ตรงสู่ความพ้นทุกข์ต้องมีเรื่องอนาปาเพราะพุทธเจ้าใช้เองและพุทธเจ้าสรรเสริญไว้มากที่สุดนะมีนิสงส์มากต้องมีเรื่องมรรควิธีที่ง่ายเช่นการพิจารณาผัสสะอย่างเงี้ยนั้นอะไรพระสูตรใดที่เลิศเราจะรวมมาในนี้วันนี้ก็จะแจกให้ด้วยหนังสือสาธยายธรรมนะเราจะได้สาธยายคำศาสดากันเพราะพระองค์เตือนไว้กับพระอานนท์ว่าความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะกัลยาณวัตรที่ศาสดาต้องตั้งไว้ไม่ใช่คนอื่นบัญญัติใหม่นั้นบทสวดอะไรที่คนบัญญัติใหม่จะสาวกคนนั้นคนนี้ในกรในขอตามไม่เอาไม่งั้นโยมก็แนะนำลูกหลานอ่ะสวดอันนี้นะซึ่งไม่ใช่คำศาสดากัลยาณวัตรใหม่ที่บัญญัติใหม่ผลิตใหม่เนื้อไม้ใหม่ก็กำลังถูกถ่ายทอดกันไปเพราะนั้นวิธียังไงที่เราจะไม่เป็นคนสุดท้ายก็คือโยมต้องส่งไม้ต่อคำศาสดาลูกจำไว้นะคำพุทธเจ้านี่อันนี้สวดอันนี้ท่องอันนี้ศึกษาอันนี้เนี่ยและเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในศาสนาของท่านใช่ไหมเพราะนั้นที่อาตมาบอกมาเนี่ยจะใช้หลักการพระศาสดาทั้งหมดและจะยืนยันให้โยมเห็นในจอว่าเราไม่ได้พูดเองนะเป็นหลักการของพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะพระสูตรเหล่านี้เนี่ยมันกระจายตัวกันอยู่เราจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่พอเอามาเรียงร้อยปั๊บเนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะ
บุญในหลักของพระศาสดา
บุญ
บุญแล้วก็วิธีกระทำบุญแล้วก็ผลของบุญ
บุญหรือความเป็นกุศลเนี่ยบุญก็คือความเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนในภายหลังนะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลกุศลอย่างยิ่งคืออะไรจริงๆเราสร้างกุศลได้ง่ายที่สุดเลยพระองค์บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าสติปัฏฐาน4คือกองกุศลคือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่ากุศลอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้ง4คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คืออะไรตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแค่โยมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย โยมสุดยอดได้สุดยอดกุศลแล้วนะมีวิธีง่ายๆนะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยอยู่กับลมหายใจโยมได้กุศลแล้วและการอยู่กับลมหายใจโยมกำลังจะได้สมาธิสมาธิ8ระดับถ้าใครทำได้พระศาสดาบอกว่านี้เป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีถ้าโยมต้องการให้ชีวิตของโยมเนี่ยพลิกหน้าพลิกหลังไปในทางที่ดีและเจริญให้ทำกรรม8ระดับคือสมาธิ8ระดับนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาระดับแรกง่ายๆแค่จิตไม่มีอกุศลรู้ลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าบอกเธอได้ปฐมฌานแล้วนะสมาธิระดับที่1ง่ายที่สุดละนะถ้าโยมเจริญปฐมฌานเรื่อยๆนะกรรมตรงนี้จะเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันทันทีนะกรรมอันอื่นรอไปก่อนนั้นถ้าโยมถึงบอกว่าถ้าโยมอยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันพลิกไปในทางที่ดีได้รวดเร็วให้ทำสมาธิให้มากนะแล้วทุกอย่างมันจะดีราบรื่นนะส่วนการทำทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญก็ได้หมดแล้วแต่เหตุปัจจัยใครสะดวกทำทานทำนะเรื่องของทานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นอริบุคคลเหมือนกันคือ1มีการให้ทาน2มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย2คุณธรรมนี้ตัดไว้กับช่างไม้ก็ได้เป็นโสดาบันเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าจิตที่ตระหนี่เกินไปเนี่ยยากที่จะเข้ามรรคผลนะเพราะนั้นจึงต้องมีการเสียสละเพราะเรากำลังพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะแต่นี่ยังของเราของเราของเราของเราอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็จะถอนความยึดมั่นในกายนี้ลำบากจึงต้องมีการเสียสละตามกำลังอย่างนี้การเสียสละนั้นผู้เจ้าแบ่งเป็น4อย่างไม่ใช่เสียสละทั้งหมดให้กับสมณะหรือพระนะเพราะนั้นพระหรือสมณะเนี่ยผู้เจ้าให้เสียสละอันดับสุดท้ายเลยอันดับแรกเนี่ยเงินทองโยมมีแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้เลี้ยงดูใครก่อนยอมพูดถูกตัวเองนะผู้เจ้าให้ดูแลตัวเองก่อนนะเหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเขาบอกว่าจะใส่ออกซิเจนให้ใครบอกใส่ตัวเองก่อนนะใช่ไหมแล้วใส่คนอื่นก่อนนะตัวเองตายก่อนพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกเงินหามาได้แล้วเลี้ยงดูตนเองต่อไปคือมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกร อย่างที่สองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายข้อที่3ถึงจะแบ่งปันให้กับสังคมให้กับญาติมิตรต่างๆอย่างนี้ข้อที่4ถึงจะให้แก่สมณพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยให้สุดท้ายเลยโยมนะแล้วจะมีสมณพราหมณ์บางเหล่าเขาก็ตำหนิผู้เจ้าว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าสมณโคดมสอนให้ทานกับลูกศิษย์ของตัวเองเท่านั้นหรือนะเขาไม่อยากกล่าวตู่ผู้เจ้าด้วยคำไม่จริงขอทราบว่าผู้เจ้าแต่นี่งานศพถ้าโยมจะทำยังไงถ้าสมมุติว่าโยมตกลงกับญาติพี่น้องได้นะว่าอ่ะเราจะทำงานศพตามแบบพุทธเจ้าล่ะใช่ไหมเพราะนั้นเวลามีคนมาประชุมรวมกันแล้วเนี่ยพุทธเจ้าให้ทำอะไรพุทธเจ้าบอก1นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าทำสมาธิเพื่อแผ่เมตตาให้กับผู้ล่วงลับนั้นไม่ต้องมีน้ำมีแก้วโยมไม่ต้องไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วกวดน้ำเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ตัดสอนกับวาเสถะเห็นนะเป็นเพราะเราไม่รู้เราไปวิ่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วแต่เราลืมเตรียมจิตของเราให้ปราศจากนิวรณ์5หรืออกุศล5อย่างนะเพราะนั้นเราต้องพาคนในงานเนี่ยมานั่งสมาธิอย่างที่2เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ากล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนั้นในเมื่อญาติเราตายพวกเนี่ยเราเผาเลยมั้ยอ่ะยังเพราะอะไรอ่ะญาติคนอื่นยังไม่รู้อ่ะงั้นเราคอยรอเขาเดินทางมาระหว่างที่เขาเดินทางมาและมีการประชุมกันของญาติพี่น้องเราเนี่ยอยู่ใกล้ดีนะมานั่งรวมๆกัน3วัน4วันรอญาติให้ครบ1กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว2นั่งนิ่งอย่างพระเจ้าทำสมาธินะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลอย่างที่ตรัสกับวาเสถะตรงนี้นะวาเสถะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ที่ตนละได้แล้วนะปราโมทย์เกิดปิติเกิดกายสงบประงับเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่1ที่2ที่3ที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีภัยบาปกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงว่าเสร็จค่ะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันต้องทำอย่างนี้โยมตรงตามพระศาสดาเป๊ะนั้นก่อนโยมจะคุยให้ญาติพี่น้องฟังนี่เอาพระสูตรเหล่านี้ไปบรีฟให้ดีก่อนเดี๋ยวจะนั่งทะเลาะกันใช่ไหมต้องนำเสนอนะส่วนเผาจะเผาที่ไหนก็ได้และการประชุมจะประชุมกันที่บ้านที่วัดที่ไหนก็ได้หลายๆคนก็ตั้งศพที่บ้านของตัวเองแล้วก็ประชุมกันใช่ไหมอย่างวันก่อนไปงานศพของสสอะไรก็เขาก็ประชุมกันที่บ้านบ้านเขาใหญ่เขาก็อ้าวตั้งศพที่บ้านเลยประชุมกันนิมนต์พระมาแล้วก็ไปแสดงธรรมนั่งสมาธินะสงบแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับญาติผู้ล่วงลับแค่นั้นเองจบแล้วนะง่ายง่ายเริ่มมีแล้วเริ่มมีทุกเรื่องจริง
จนมีความปิติไม่รับอารมณ์ภายนอกไม่สนใจอารมณ์ภายนอกรู้ละอารมณ์ภายนอก
โยมลองดูสิคำพุทธเจ้าก็มีแค่นี้33เล่มแค่นี้ก็อ่านกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้วถ้าพูดเรื่องที่มันไม่มีความจำเป็นแล้วโยมก็ไปนั่งอ่านนี่เรื่องไม่จำเป็นนะผลที่สุดตกเย็นตายใช่ไหมอ๋อเกิดมารู้เรื่องที่ไม่จำเป็นไปซะแล้ว อารมณ์4อย่างคือภพรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นภพของจิตหรือวิญญาณวิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุ4ธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าภพนะหรือเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณหรือเรียกอย่างว่ากรรมตัวภพเนี่ยแหละคือตัวกรรมนะพุทธเจ้าบอกกรรมคือตัว4ธาตุนี้เหมือนกันนั้นเวลาโยมจะดับกรรมก็คืออย่าให้ไอ้สี่ท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาน
ะตอนที่ที่เขาบอกว่าทำบุญดีก็ได้พบดีเกิดพบดีผืนนาที่ดี
ผืนนาที่ดี
เราก็งอกในสถานที่ดี
ถูกต้อง
ชีวิตเราก็ดีขึ
้
น
ถูกต้อง
แต่พบนี่ไม่ต้องตายนะคือดับในจังหวะนี้ก็เกิดได
้อ๋อพบนี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยชาวพุทธส่วนใหญ่เราไปมองคำว่าพบเนี่ยแค่รูปกายอย่างเดียวคือก้อนกายตรงนี้ซึ่งมันเป็นแค่หนึ่งในขันธ์ทั้ง5แค่นั้นเองใช่ไหมจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยสร้างภพคือเวทนาสัญญาสังขารอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นขณะที่เราได้ภพคือรูปกายตัวเนี้ยที่ยังไม่แตกทำลายเพราะมันยังไม่ถึง100ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมระหว่างนั้นเนี่ยจะมีภพชาติชรามรณะเกิดอยู่ในจิตตลอดเวลาเพราะเราคิดเรื่องอดีตสัญญาคิดปรุงอนาคตสังขารรู้สึกสุขทุกข์คือเวทนาภพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพบชาติชรามรณะ สมมติว่าโยมมีอารมณ์หนึ่งอันนี้ก็ได้นะจิตรับรู้อารมณ์หนึ่งปั๊บนี่เรียกว่าภพนะและถ้าโยมรู้ต่อนี่เรียกว่าชาติมันจะจบด้วยชรามรณะคือดับอย่างนี้จิตโยมรับรู้อารมณ์ใหม่มีภพ
ตัดธรรม
ชาติจบด้วยชรามรณะภพชาติชรามรณะเกิดตลอดเวลาเลยแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพนะอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปทานตัณหาในสายปฏิจจสุบัติ
ถ้าใครไปทั่วแดน
นะระบบการทำงานของจิตทั้งหมดนะตัณหานำพาไปสู่อารมณ์ความอยากเมื่อนำพาไปถึงแล้วถึงอารมณ์นั้นแล้วก็มีอุปทานคือจับยึดถ้าไม่จับกระดาษต้องหล่นจริงไหมเพราะนั้นต้องมีการจับยึดเมื่อมือพาไปจับยึดพอจับยึดปั๊บกระดาษมีในมือก็คือมีภพนะนั้นดูใหม่ตัณหาอุปทานมีภพและชาติคือถือไปเรื่อยๆผูกติดกับอารมณ์นะด้วยอำนาจแห่งความเพลินและจบด้วยชรามรณะดับนี่คือสายปฏิจจสุบัติตัวนี้นะรู้ไปจากตัวนี้เท่านั้นเองนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าภพคือสถานที่เกิดแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้เพราะมันจะตามมาด้วยชาติชราและมรณะพุทธเจ้าเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาชาตินะแก่เกิดแก่ตายนะเพราะนั้นทำยังไงจะดับชาติชรามรณะได้ก็คือดับภพให้ได้จิตรับรู้อารมณ์พุทธเจ้าจึงบอกละนันทิทิ้งทันทีให้ไวที่สุดกระพริบตาเดียวต้องให้ได้เห็นนะเราจะรู้หลักการแล้วพุทธเจ้าสอนละนันทิทำอะไรใช่ไหมละอารมณ์ทำไมทำไมต้องมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือเหตุผลทั้งหมดเข้าใจไหมพบเป็นอย่างนี้คำถามสุดท้ายไหมใกล้เวลาฮะฮะในฌานอะไรหรือเปล่าล่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะสองมุมที่โยมถามก็คือเรื่องของฌานเนี่ยฌานคือเรื่องของสมาธิสมาธิทั้งหมดมี9ระดับนะ4ระดับแรกเรียกฌาน1 2 3 4นะอีก5ระดับต่อมาไม่มีคำว่าฌานละนะเป็นอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญายนะเนวสัญญาสัญญาเวทิตันโรธพุทธเจ้าไม่เคยใช้สมาธิมาเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลนั้นไม่เกี่ยวกันใครจะได้สมาธิทั้ง9ระดับก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นคืออริยบุคคลนั้นอริยบุคคลพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้ว51นัยยะกลับไปดูศีล5ตัวเองนั่งเข้าฌานสมาธิได้ดีขนาดไหนก็ตามศีล5ไม่บริบูรณ์ก็ไม่ได้โสดาบันนะได้สมาธิเก่งเลยถ้าเราคุณสมบัติก็คงพอทำไหวเนาะพอไหวไม่สูงเกินเอื้อมนะดังนั้นก็คงสมควรแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมะที่เรียกว่าพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงที่ถ่ายทอดโดยอาตมาสมณะสักยะปุตติยะผู้หนึ่งก็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้จงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทุกหน้าการทุกท่านทุกคนเทอญ